กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อไม่ใช่เรื่องของคนกรึแต่เป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่เสมอเป็นเรื่องที่จะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำเนี่ยคงจะทราบดีว่าในแต่ละวันท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวใดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการซ้ำแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ฟังจากแง่มุมนี้ก็มีประเด็นนั่นให้ทำความเข้าใจให้นำไปใช้งานฟังจากแง่มุมโน้นก็มีประเด็นโน้นมาให้ทำความเข้าใจนำไปใช้งานได้อีกประเด็นหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของธรรมะธรรมฟังที่จะสามารถนำไปใช้งานได้สามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่เรื่องราวที่เอามาพูดคุยถกเถียงแหมฟังดูดีแต่ว่าเก็บไว้บนหิ้งได้อย่างเดียวธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นธรรมฟังไม่ได้เก็บไว้บนหิ้งเอามาพูดคุยให้มันมีความมันมีความสะใจทางวิชาการแล้วสบายใจละเถียงกันไปเถียงกันมาก็เก็บขึ้นหิ้งไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่สามารถนำมาใช้งานได้จริงซึ่งในการนำมาใช้งานในการปฏิบัติเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันธรรมะข้อนี้เอามาใช้ได้สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ก็จะมีธรรมะหมวดอื่นที่เราจะสามารถนำมาใช้นำมาปฏิบัติได้ซึ่งในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆวันพุธอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะนำจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาเนี่ยมาตอบมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดมหาสารคามแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเขียนมาในกระดาษ Angry Bird ด้วยเขียนมาสั้นๆแล้วก็ส่งเงินมาร่วมทำบุญในการจัดทำซีดีเป็นท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองรู้สึกจะตำบลลาดพัฒนาอันนี้ก็ส่งปัจจัยมาด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทำซีดีที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เขียนขอมาเหมือนกันมีคุณปุญญาวีอันนี้ส่งมาจากจังหวัดตราดคุณคนไกลวัดอันนี้ก็ส่งมาจากนครศรีธรรมราชก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องการขอซีดีมาก็จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซีดีที่เราจะจัดทำในปลายปี2558นี้คือในทุกๆปีในช่วงปลายปีก็จะมีท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายอย่างนี้แหละมาขอตัวสับมาขอบ้างอะไรบ้างเอาเราก็จัดทำให้โดยช่วงปลายปีของทุกปีตั้งแต่ปิดปีงบประมาณมาเนี่ยข้าพเจ้าก็จะรวบรวมรายการธรรมะรับรุณที่ได้แสดงออกอากาศไปในช่วงรอบปีที่ผ่านมามาจัดทำเป็นซีดีท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีก็ช่วยทางรายการนิดนึงเพราะว่ามีจำนวนท่านผู้ฟังอยู่มากหลายท่านทีเดียวแต่โดยช่วยให้ส่งซองซองนี้ก็เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15 บาทจะหน้าซองถึงตัวท่านเองเขียนมาเลยต้องการจะให้ส่งไปที่ไหนติดสแตมป์มาด้วยพร้อมเลยอย่าเอาสแตมป์ใส่มาในซองบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ดูก็ส่งสแตมป์กลับไปนั่นแหละแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ควักเงินติดสแตมป์ให้ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นติดสแตมป์มาเลยก็เขียนจ่าหน้าซองมาด้วยเลยเพื่อที่จะลดภาระของทางเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็พับซองที่เป็นซองกันกระแทกนี้ใส่มาในอีกซองหนึ่งซองก็นอกนี้เป็นซองธรรมดาก็ได้เขียนส่งมาที่รายการธรรมารับรุณที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400ในช่วงประมาณเมื่อจัดทำเสร็จแล้วคงจะประมาณเดือนตุลาเนี่ยแหละพฤศจิกานี่แหละก็จะจัดส่งไปให้ท่านผู้ฟังได้ก่อนปีใหม่แน่นอนอันนี้รวมถึงคนไกลวัดด้วยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณปุญญาวีอันนี้จากจังหวัดตราดอันนี้คือพูดถึงซีดีที่จะท ทำแจกในปี2558ที่เป็นปีใหม่นี้นะเราก็จะมีกติกาอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังที่สะดวกในการที่จะฟังออนไลน์สามารถไปทำได้เลยจะสามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นั้นจะมีทุกตอนวันนี้ออกอากาศไปแล้วพูดอะไรปุ๊บจะโผล่อยู่ที่เว็บไซต์ทันทีท่านผู้ฟังก็ไปหาฟังได้แต่ตอนไหนๆหรืออาจจะดาวน์โหลดเป็นคอลเลกชันของปี58ของปี57ดาวน์โหลดทีละเป็นหลายๆร้อยไฟล์อันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ไม่ต้องรอซีดีก็ทำได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องซีดีของปี2558ส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมบุญมาก็อันนี้อนุโมทนาด้วยนั่นเพราะว่าการจัดทำนี้ก็มีค่าใช้จ่ายแน่ละแต่ก็เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยเหลือกันมีคุณเตือนใจมีเจ้าหน้าที่จากทางสวทคุณบรรยาชมจำปีคุณทรงพลชูเบ้พวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นหลักในการที่จะช่วยเหลือจะทำในการส่งซีดีต่างๆรวมถึงลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไอโศกช่วยในการทำบทคัดย่อทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ตัดต่ออัปโหลดดาวน์โหลดพวกนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยทำอยู่ช่วยทำด้วยออกเงินด้วยแต่พวกนี้เขามีจิตศรัทธามากก็ขออนุโมทนาด้วยกับทุกท่านทุกคนจดหมายฉบับต่อมาที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกอันนี้ส่งมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนละอันนี้คือของท่านเรือโทสมนึกเรือโทสมนึกส่งเป็นจดหมายมาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้พูดถึงการเทศอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เทศเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของระบบอาวุโสถ้าบอกว่าทำไม่ถูกต้องแล้วทำให้อายุคนสั้นลงอันนี้ที่ท่านเรือโทสมนึกเขียนมาก็เลยอยากจะต้องการฟังตอนนี้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ข้อมูลนี้อยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วท่านผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com เสิร์ชหาเรื่องสัตว์สามสหายอันนี้ข้าพเจ้าได้เล่านิทานจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่านิทานอันนี้เอาไว้เรื่องของสัตว์สามสหายมีช้างมีลิงแล้วก็มีนกกระทาสอนภิกษุว่าให้เคารพกันตามอาวุโสใครอาวุโสมากก็ให้เกียรติคนนั้นใครอาวุโสน้อยก็ต้องให้เกียรติคนที่อาวุโสมากเป็นลักษณะนี้ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เชื่อมโยงไปในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมลงของโลกก็จะมีคุณธรรมคือการไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำทำให้อายุมนุษย์นี่ก็สั้นลงท่านผู้ฟังสามารถไปหาฟังได้เทศออกอากาศเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาในรหัสของการฟังก็คือ0824 08นี่ก็คือเดือน8 24นี่ก็คือวันที่24ถ้าไปเสิร์ชหา0824ในเว็บไซต์ puredhamma.com หรือใช้คำว่าสัตว์สามสหายก็จะเจอชื่อตอนนี้พอดีอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้ท่านเรือโทสมนึกอีกครั้งหนึ่งในทางไปรษณีย์อันนี้คือจดหมายฉบับถัดมาจากจังหวัดชลบุรีอำเภอสัตหีบมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากท่านผู้ที่ใช้นามว่าคนความรู้น้อยคนความรู้น้อยนี่เขียนมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้มาจากอำเภอฉวางได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษอันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะว่าการศึกษาเล่าเรียนอันนี้เป็นงูพิษแน่แต่เราจะได้รับอันตรายจากงูพิษนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าศึกษาเล่าเรียนอย่างไรซึ่งในที่นี้ท่านผู้ใช้นามว่ามีความรู้น้อยจากอำเภอฉวางก็ได้เล่าถึงบุคคลหนึ่งที่ท่านคิดว่าถูกงูพิษกัดได้รับอันตรายจากงูพิษเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ชักชวนให้คนมาทำการก่อสร้างอะไรต่างๆเหมือนกับมีเทวดามาบอกนั่นนี่โน่นซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่เทวดาอาจจะมาบอกจริงๆหรืออาจจะคิดนึกไปเองอันนี้ก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าเราอย่าไปตำหนิใครอันนี้มันคือประเด็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้ถามไม่ต้องพูดถึงเลยหรือถ้าถามถึงพูดนิดเดียวอันนี้จะเป็นการแสดงออกว่าเราเป็นคนดีนะ เราเป็นคนดีแต่ไม่ว่าใครเขาจะพาทำอะไรอ่ะท่านผู้ฟังภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าคารวะสักคนใดคนหนึ่งก็จะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาหรือก็จะพาเราทำไปอย่างนั้นหรืออย่างโน้นเราก็มาเปรียบเทียบดูกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเทวดาเรื่องพรหมเรื่องสัตว์นรกนี่มีเขาก็บอกว่าเขาเห็นเขาอาจจะเห็นจริงๆก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านก็เห็นท่านพระสารีบุตรท่านบอกว่าท่านไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ว่าเห็นแล้วเห็นผิดๆปลอมๆไปมีไหมในสมัยพุทธกาลก็มีแต่เราก็มาดูตรงนี้ก็ได้สมัยนี้อาจจะมีคนเห็นจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้นี่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่สมัยก่อนนั้นก็มีการชักชวนการทำก่อสร้างกันไหมก็มีอยู่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างมหาวิหารโหใหญ่โตนางวิสาขาก็สร้างใหญ่โตอีกในเมืองเดียวกันแล้วก็มีคนพาทำการก่อสร้างแต่เราจะไปเหมารวมว่าการก่อสร้างทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เขามีจิตศรัทธาเขาจิตน้อมไปในทางแบบนั้นก็มีส่วนเรื่องการทำยาหยวกยาอะไรต่างๆถ้าพระสงฆ์ไปทำอันนี้มันก็ไม่ถูกศีลอยู่แล้วศีลของพระก็จะมีข้อที่ว่าไม่ทำเพื่อที่จะเลี้ยงชีพแต่ประกอบยาพวกนี้เลี้ยงชีพไม่ได้การเลี้ยงชีพของพระสงฆ์ก็ไปบิณฑบาตเอาในลักษณะนั้นส่วนอีกข้อหนึ่งที่ท่านผู้มีความรู้น้อยจากอำเภอฉวางเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของบทสวดมนต์ที่บอกว่าสวากขาโตภควตาธัมโมท่านบอกว่าชาวฉวางเนี่ยเขาจะแปลว่าศาสนาอันพระผู้มีพระภาคแสดงไว้ดีแล้วผู้ถามนี่เขาก็เลยได้เคยไปถามมหาปริยัติ4ประโยคท่านหนึ่งพระรูปนี้ท่านก็บอกว่าการเผยแผ่ธรรมะคือการเผยแผ่ศาสนาธรรมะก็คือศาสนาก็มีความหมายเหมือนกันว่าอย่างนั้นแต่ท่านผู้ถามนี่ก็ไม่เห็นด้วยล่ะเพราะว่าในบาลีเขาบอกไว้ชัดเจนว่าคือธัมโมธัมโมหมายถึงพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ผิดถูกอย่างไรก็เลยเขียนจดหมายมาถามบทภาษาบาลีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาพูดกันเป็นภาษาไทยเนี่ยคุณก็ต้องแปลมาใช่ไหมทีนี้แต่ละคนก็จะแปลไม่เหมือนกันนะทีนี้ผู้นี้ก็จะแปลอย่างนั้นผู้นั้นก็จะแปลอย่างนี้บางคำเราก็ใช้ทับศัพท์กันมาอันนี้บทพยัญชนะบางทีมันมีความคลาดเคลื่อนนี่คือในเรื่องบทพยัญชนะนะทีนี้ในเรื่องอรรถะก็ต้องมาดูกันในประเด็นที่2มี2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของบทพยัญชนะประเด็นที่2คือเรื่องของอรรถะว่าถ้าเผื่อว่าบทพยัญชนะอาจจะต่างกันแต่ว่าอรรถะเนี่ยถ้ามันเหมือนกันผู้นั้นเขาบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันหมายความว่างี้ผู้นี้ก็บอกว่าตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างงี้แล้วความหมายมันเหมือนกันนี่นะแต่ว่าบทพยัญชนะไม่เหมือนกันนะถ้าอรรถะเหมือนกันแต่บทพยัญชนะไม่เหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยอรรถะเหมือนกันนี่ยังโอเคยังดีแต่อย่าแตกกันนะนี่คือประเด็นอย่าแตกกันอย่าด่ากันอย่าใส่ความกันอย่าทำการขวนขวายให้เกิดการบาดหมางเกิดความแตกร้าวขวนขวายทำหมู่ให้ร้าวกันอันนี้อย่าทำแต่ถ้ามันจะมีความแตกต่างกันบ้างอ่ะในเรื่องของบทพยัญชนะอันนี้ก็เอาตามผู้ที่มีอาวุโสมากผู้ไหนมีอาวุโสมากเขาว่าไงก็ตามนั้นตกลงกันได้ยังไงก็สรุปอย่างนั้นไปใช่อย่างนั้นไปไม่มีปัญหาทีนี้ว่าถ้าทั้งอรรถะและพยัญชนะแม้สามารถที่เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้อันนี้จะเป็นความดีเป็นความดีความงามแต่ถ้าจะแตกกันไม่อย่าแตกกันเลยให้สามัคคีกันดีกว่านะแต่สามัคคีกันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างในเรื่องของบทเพียรชนะแต่อัตถาต้องเหมือนกันนะอันนี้โอเคพอไปได้เพราะฉะนั้นชาวฉวางที่สวดบทเนี่ยสวดยังไงก็ได้เถอะสวดภาษาบาลีให้เหมือนกับต้นฉบับเดิมคำแปลนั้นถ้ามีความหมายเหมือนกันลงรับกันได้โดยอรรถะแล้วก็ใช้ไปเพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีภาษาบาลีกำกับอยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนอยู่ละคำแปลต่างๆก็อาจจะต่างกันไปบ้างอย่างคำว่าพรหมจรรย์อย่างเงี้ยบางคนก็แปลว่าศาสนาธรรมวินัยบางคนก็แปลว่าศาสนา ธรรมะเฉยๆมันควรกับแปลว่าศาสนาศาสนานี่หมายถึงคําสอนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องธรรมวินัยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็จะอธิบายกันไปอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถามว่าโดยอัตตามันก็ลงกันได้อยู่แต่เปลี่ยนชนะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะก็อยู่ที่เอาก็อยู่ที่ว่าหมู่คณะนั้นเขาตกลงกันว่ายังไงแต่บาลีเดิมอย่าทิ้งแต่ถ้าบาลีเดิมมีอยู่แล้วนี่ก็สบายใจได้แม่บทตัวมาติกานั้นยังถูกเก็บไว้อย่างดีมีความเข้าใจตรงกันว่ามาจากบาลีตัวนี้อันนี้โอเคแต่อย่าแตกกันนะให้มีความสามัคคีกันอันนี้คือจดหมายมาจากท่านผู้มีความรู้น้อยอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากบางแคกทมคือคุณดวงพรคุณดวงพรบอกว่าได้ฟังรายการธรรมราบรุณมาเป็นเวลาปีเศษแล้วคุณดวงพรก็ได้ส่งหนังสืออะไรต่างๆมาให้ข้าพเจ้าแล้วก็ข้าวของบางอย่างเหมือนกันอันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาด้วยแล้วก็บอกว่าได้ฟังรายการธรรมราบรุณมาปีเศษแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่มีการสนทนากับคุณเตือนใจสินธุบันิกเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องธรรมะต่างๆมากบุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะเนี่ยตามหวังที่ฟังแล้วเข้าใจดีเลยเนี่ยนะผู้ฟังรายการธรรมะหลายๆท่านก็จะเป็นอย่างนี้ฟังแล้วเกิดมีความเข้าใจดีเนี่ยความเข้าใจดีตรงนี้คือเกิดจากการที่จิตเราเนี่ยเปิดละเปิดออกแล้วนะความเข้าใจนี้จากการที่ได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วจิตมันถูกเคลียร์ไอ้เจ้าความเคลือบแคลงบางอย่างถูกเคลียร์เจ้าความสงสัยเงื่อนงำบางประเด็นที่เรายังไม่เข้าใจถูกเคลียร์ออกเนี่ยใจมันเปิดพอใจมีการเปิดแล้วเนี่ยทุกฝั่งอันนี้เป็นโอกาสอันดีโอกาสอันดีที่เราจะปฏิบัติให้มันเข้าไปสู่ในใจให้มันยิ่งขึ้นอย่าพลาดโอกาสนี้เลยทุกฝั่งข้าพเจ้าต้องขอย้ำในที่นี้นะถ้าเราฟังธรรมมีความเข้าใจแล้วจิตเปิดแล้วนะอย่าพลาดโอกาสในการที่จะนำธรรมะนั้นเข้าสู่ใจให้มันดีมากยิ่งขึ้นน่ะเพราะว่าถ้าเราฟังธรรมเข้าใจแล้วจิตมันน้อมมาแล้วจิตที่น้อมมาแล้วเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี่แหละนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศอยู่วัดอยู่หลีกเร้นโอ้อันนี้มันจะทำการปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นขึ้นไปได้อันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าคนที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะจิตมันน้อมมาแล้วแล้วถ้าได้ไปปฏิบัติเนี่ยแม่มันจะสุดยอดเลยมันจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าไปในใจแต่ฟังธรรมะที่ข้าพเจ้าเทศในรายการธรรมาราบรุณนี่ก็แบบหนึ่งนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมอย่างมีการปฏิบัติหลีกเร้นที่วัดป่าดอนไฮโซเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบกันอันนี้จะเป็นการปฏิบัติหลีกเร้นให้มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เจริญสมถวิปัสสนาไปอันนี้จะทําความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราให้ได้อย่างมากขึ้นทีเดียวแล้วการปฏิบัติตรงนี้นะท่านผู้ฟังแม้ถ้าเรารอไปจนแก่งอมเดินทางยากป่วยลำบากมันจะเสียดายมันจะเสียดายเราอย่าไปรีรอให้ถึงตอนนั้นหรือถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่ารอไปอีกต้องรีบขวนขวายจัดแจงลักษณะไหนเพื่อที่จะมีการปฏิบัติเพราะว่าจิตใจมันเปิดแล้วท่านผู้ฟังจิตใจบางทีของเราเนี่ยผ่านเวลามานานเป็นหลายๆ10ปีเนี่ยมันถูกน่วมมาแล้วน่วมมาอยู่ด้วยภาษาต่างๆเรื่องคู่ครองบ้างเศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างลูกบ้างหลานบ้างบางคนมีเลนแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่น่วมมาแล้วจิตใจนี่น่วมนี่คือไม่ใช่อ่อนนะแต่แบบแข็งกระด้างแล้วมันกดไม่ลงแล้วนวดไม่ไปแล้วแต่ถ้าฟังธรรมแล้วจิตมีความนุ่มนี่มันยังอ่อนเอ้าแสดงว่าโอกาสเปิดละโอกาสเปิดละอินทรีย์เราแสดงถึงความแก่กล้าขึ้นมาแล้วอย่าพลาดโอกาสนี้ไปเลยตัมบูฟังนะให้ทำไม่ได้การปฏิบัติตรงนี้ของเราจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาอันนี้คือจดหมายจากคุณดวงพรส่งมาจากบางแคกทมจดหมายฉบับสุดท้ายในวันนี้ตัมบูฟังมาจากคุณประกอบอันนี้เขียนมาจากบางซื่อกทมคุณประกอบก็ได้ทำการเปรียบเทียบเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเปรียบเทียบกับในทางวิทยาศาสตร์ว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็มีการค้นพบมีเหตุผลอะไรต่าง ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันแต่โดยเปรียบเทียบเรื่องของอนิจจังกับอนัตตาว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ก็มีความใกล้เคียงอยู่ส่วนเรื่องของทุกขังคือความทุกข์เนี่ยคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นความทุกข์ทรมานมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นความบกพร่องความไม่สมบูรณ์แต่ว่าสิ่งที่คุณประกอบตามการเปรียบเทียบนี้ก็คือให้เห็นถึงความที่ไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเกิดดับได้เป็นอนัตตาเออนี่คือลักษณะของความทุกข์อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องดังฟังคือคำว่าทุกขังในที่นี้ของพระพุทธเจ้าที่หมายถึงเนี่ยกินความกว้างกินความกว้างกว่าที่บางคนจะเข้าใจแคบๆว่าหมายถึงทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาใช่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์สุขเวทนาก็ด้วยการประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจไม่ใช่แค่นั้นความเกิดด้วยแต่บางคนคิดว่าความเกิดเนี่ยเป็นความสุขอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดหืมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ก็นี่ไงความที่มันกินความกว้างแคบไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นตรงนี้ก็ต้องใช้ปัญญาและนี่ก็คือเราต้องมีปัญญาล่ะในการที่จะเห็นตามแบบนี้แต่คนที่มีปัญญาแบบนี้นะในกรณีของคุณประกอบที่เขียนมาจากบางซื่อกทม.เนี่ยอันนี้แสดงว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ถูกต้องแล้วแต่ความทุกข์เนี่ยต้องเข้าใจอยู่ใน3ระดับอันนี้คือตามเรื่องของอริยสัจ4ระดับแรกต้องรู้ว่าความทุกข์มีอยู่ก่อนอันนี้คือเรารู้แล้วนะว่าความทุกข์เนี่ยมันมีซึ่งบางคนจะเห็นความทุกข์แค่แง่มุมเดียวแต่ในขณะที่ท่านผู้ถามคือคุณประกอบนี่เห็นความทุกข์จากหลายๆแง่มุมอันนี้ดีอยู่ละอันนี้คือมีปัญญาในรอบที่1แล้วทีนี้ปัญญาในรอบที่2ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้คืออยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะปัญญาในรอบที่2เนี่ยต้องรู้ความทุกข์ในลักษณะที่ทำความเข้าใจเขาว่าความทุกข์เนี่ยไอ้ที่ทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยอะไรในจดหมายที่คุณประกอบเขียนมานี้ก็ได้อธิบายถึงว่าความทุกข์มีลักษณะไม่เที่ยงนะความทุกข์มีลักษณะเป็นอนัตตานะนี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้แสดงถึงความเข้าใจในรอบที่2แล้วนะถ้าไอ้ความเข้าใจในรอบที่2เนี่ยเราขยายขึ้นไปอีกขยายให้มีความกว้างขวางไปอีกก็ต้องพูดถึงเหตุของความทุกข์ด้วยเหตุของความทุกข์เหตุของสังขารเหตุของวิญญาณมาจากไหนสังขารวิญญาณมีผัสสะเป็นเหตุผลของสังขารผลของวิญญาณเป็นยังไงผลมันก็จะทําให้เกิดนามรูปมีการปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวมีผลความดับของมันมีไหมมีเพราะความดับไม่เหลือของผัสสะแล้ววิธีการที่จะทําให้ถึงความดับของมันเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติตามมรรค8นั่นคือเราจะต้องรู้ถึง1ลักษณะของตัวมันที่บอกว่าไม่เที่ยงอันนี้ถูกต้องแล้วขยายเพิ่มไปอีกเหตุเกิดของมันคืออะไรอันนี้คือในข้อที่2ข้อที่3คือผลของมันจะผลเป็นอย่างไรแต่ข้อที่4ตัวมันเป็นยังไงไอ้เจ้าความทุกข์เนี่ยนอกจากว่าไม่เที่ยงใช่ไหมมีอะไรบ้างความเกิดเป็นยังไงทําความเข้าใจอ๋อเกิดจากคันเกิดแบบผุดเกิดเป็นไข่โอ้เกิดมีหลายแบบเกิดในของบูดเน่าก็มีความแก่ด้วยความตายด้วยทําความเข้าใจไปลักษณะของความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็พูดถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นั่นคือความดับไม่เหลือของผัสสะแล้วก็วิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของมันอันนี้คือปฏิบัติตามมรรค8เข้าใจตามกระบวนการอย่างนี้อันนี้คือเราเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าใช้คำนี้รอบรู้เนี่ยคือเข้าใจมันให้หมดทุกอย่างเลยเหมือนกับเราได้สัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยนะเป็นสัญญาที่ทำการซื้อขายที่ก็ตามสัญญาในการทำงานหรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องไปเซ็นเนี่ยคุณต้องอ่านทุกตัวนะในการทำความเข้าใจเนี่ยอ่านทุกตัวทำความเข้าใจว่าอ๋อสัญญานี้เป็นงี้คุณจะเซ็นเนี่ยเช่นเดียวกันเรื่องของความทุกข์เรื่องของขันธ์5เราต้องทำความเข้าใจในลักษณะนี้แล้วในรอบที่3อันนี้สำคัญมากนั่นก็คือเราได้ทำการรอบรู้ให้หมดแล้วทำการรอบรู้รู้ว่าขันธ์5นี่รู้ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้ทำความเข้าใจนะแล้วก็ได้รอบรู้แล้วนั่นนี่คือรอบที่3นี่คือสำคัญเลยต้องปฏิบัติด้วยลักษณะของอริยสัจ4โดยเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของความทุกข์เนี่ยรวมการปฏิบัติเข้าไปอยู่ในนี้แล้วอันนี้คือความสวยงาม ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตมุฟังที่บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยรวมอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้เลยแต่คือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติแล้วจึงเรียนรู้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าสิกขาคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติก็คือการทำการทดลองนั่นเองกับลักษณะของวิทยาศาสตร์นี่แหละการทำการทดลองนี้ทำการทดลองด้วยจิตใจของเราจิตใจของเรามีผัสสะเป็นยังไงเราเห็นได้ชัดเจนเจอเรื่องแบบนี้มันทุกข์เว้ยเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ทุกข์เว้ยมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็จะเพิ่มพูนปัญญาทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์เนี่ยโหบุคคลที่เข้าใจทุกข์ได้ในระดับ3รอบเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะเป็นคนธรรมดาอยู่ไม่ได้หรอกเป็นคนประเสริฐเลยเป็นอริยบุคคลเลยแต่มีความเข้าใจในระดับนี้นะแล้วเรื่องความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดสอนสาวกทั้งหลายเป็นส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเราไม่ใช่แค่จําได้นะท่านผู้ฟังไอ้จําได้นี่ยังไม่ได้ทําการทดลองแต่เห็นด้วยจิตใจของเราแค่คิดนึกใคร่ครวญในสมองไม่ใช่การทดลองแต่เห็นด้วยจิตใจของเราคือทําการทดลองด้วยใจแต่คือให้เห็นด้วยใจแต่การเห็นด้วยใจเนี่ยคือคุณทําการทดลองให้เห็นจริงๆในใจไม่ใช่ท่องได้เฉยๆไม่ใช่จําได้เฉยๆไม่ใช่เอามาแค่คิดใคร่ครวญในสมองแต่เข้าไปในใจเนี่ยต้องมีสมาธิด้วยจิตใจต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยมีการปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องตามอะไรยังไงถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้ที่เราจำได้อยู่ในสมองที่เราท่องไว้เก็บไว้ในสมองเนี่ยเข้าสู่ใจได้แต่ใจมันเปิดแล้วไงใจมันเปิดด้วยสมาธิที่เป็นอารมณ์อันเดียวในจิตจิตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตรงแล้วการไปตรงเป็นหนึ่งอันเดียวกับธรรมะที่เราเคยเรียนมารู้มาเนี่ยเราจะมีความมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าธรรมะเหล่าใดที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยบัดนี้ธรรมะเหล่านั้นเราถูกต้องด้วยนามกายแล้วอันนี้คือลักษณะของปัญญาที่ทำให้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นแต่ข้อมูลที่คุณประกอบจากบางซื่อกทม.เขียนมานี้แล้วก็ถูกต้องหลายอย่างท่านพระเจ้าก็เพิ่มเติมให้ในเรื่องของความทุกข์ที่เป็นไป3รอบในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่จะให้จากความรู้ในสมองของเรามาเข้าสู่ในใจได้แต่ถ้าปฏิบัติไปตามนี้เราก็สามารถที่จะทำความพ้นทุกข์ให้ได้แน่นอนแต่วันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังหลายท่านส่งมาท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการอันนี้ถามคำถามนะถ้าต้องการถามคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วถ้าต้องการขอซีดีแล้วก็ค่อยทยอยส่งกันมาได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ยังไม่รีบส่งกันมาเพื่อให้บุรุษไปรษณีย์มีเวลาทำงานไม่รีบด่วนเกินไปโดยส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400อันนี้คือขอซีดีทำตามกติกาก็ใช้ซองกันกระแทกขนาด A4ติดสแตมป์15บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองใช้ซองกันกระแทกนี้นะครับใส่ในอีกซองหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร